episode di penghujung bulan puasa atau bulan Ramadan. Teman-teman kita yang beragama Islam sudah hampir satu bulan berpuasa, tepatnya pada saat episode ini direkam, tanggalan Hijriah menunjukkan 26 Ramadan atau 17 April. Tandanya tinggal beberapa hari perayaan Lebaran Idul Fitri akan dilaksanakan. Jadi kenapa episode ini saya buat? Mungkin akan berturut-turut sampai dengan H-1 Lebaran, podcast Odyssey akan membahas beberapa pemikir-pemikir atau pemikiran filsafat Islam yang kemudian akan saya pilih secara random. Namun terlebih dahulu ada yang perlu saya bicarakan di sini terkait dengan filsafat Islam itu sendiri. Tentu kalau kita kaji dan dibahas di satu episode tentang pengantar filsafat Islam, itu akan sangat panjang dan tentu kita memerlukan pakar di bidang itu yang menekuni filsafat Islam. Namun kita akan mendekatinya dengan cara yang lebih kontekstual. Artinya kritik itu penting terhadap filsafat dalam bentuk apapun itu, termasuk filsafat Islam. Oke, artinya di episode ini yang akan kita bahas adalah tentang kritik salah seorang pemikir di Indonesia. Beliau masih sehat walafiat. Beliau adalah guru besar filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kemudian saya peroleh ya konten bacaan ini dari karya Profesor Hudori Soleh. Beliau guru besar juga di bidang filsafat Islam, namun beda institusi. Prof. Hudori Soleh guru besar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, di bagian pengantar yang dituliskan oleh Prof. Hudori, beliau mengutip salah satu kritik yang menurut saya luar biasa dan ini diperlukan bagi pengembangan filsafat, khususnya filsafat Islam ya, bahwa kajian-kajian filsafat Islam yang sekarang bisa kita temui ya, baik secara institusional yang ada di kampus-kampus Islam negeri ataupun swasta, khususnya di UIN-UIN seluruh Indonesia ya, ataupun IAIN, masih lebih banyak berkutat pada masalah sejarah dan metafisika. Itu bisa kita temukan dalam buku Prof. Amin Abdullah yang berjudul Filsafat Islam Bukan Sekedar Kajian Sejarah di bagian kata pengantar. Yang ini menjadi wacana baru dalam pengembangan diskursus kefilsafatan dalam tradisi Islam, yang juga ada di dalam buku Prof. Hudori yang berjudul Wacana Baru Filsafat Islam yang terbit di penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta tahun 2004. Secara konkret, kritikan Prof. Amin bisa kita sama-sama telusuri pada diktat-diktat, silabi, buku-buku bahan ajar filsafat Islam ya di perguruan tinggi. Hampir jarang ya ditemukan atau bahkan sulit untuk menemukan literatur-literatur yang progresif. Artinya yang bisa melampaui kajian-kajian klasik yang dominan berkutat pada pembahasan-pembahasan asas. Meskipun ini bukan berarti pembahasan asas-asas filsafat itu tidak penting, tapi hanya berkutat di situ. Seperti contohnya misalnya mengulas pemikiran-pemikiran berbasis ketokohan ya, yang kemudian syarat dengan tradisi tertentu atau mazhab tertentu gitu. Sehingga antara teologi dengan filsafat itu batasannya tidak terlalu jelas. Atau jangan-jangan itu sebetulnya bukan filsafat tetapi pure teologi namun diyakini atau didakus sebagai filsafat. Itu kelemahan dari dinamika pengajaran filsafat Islam, terutama di perguruan-perguruan tinggi Islam negeri maupun di swasta juga ya. Pemikiran metafisika yang ditekankan oleh Prof. Amin di sini adalah pemikiran-pemikiran yang dominan dengan perdebatan khas ilmu kalam, seperti memperdebatkan posisi wahyu dan akal. Ini adalah perdebatan epistemologi klasik ya dalam perkembangan filsafat Islam. Kemudian tentang wujud, tentang apa bedanya Tuhan atau Allah dengan makhluknya, kemudian tentang takdir ya, yang juga masuk ke dalam problem of evil kalau dalam filsafat ketuhanan. Jadi kurang akomodatif, kurang cakap dalam mengakomodasi problem-problem kontemporer yang seharusnya juga menjadi concern filsafat Islam itu sendiri. Tidak hanya berkonsentrasi pada perkara-perkara atau problem-problem metafisik. Padahal kajian filsafat bukan sekedar sejarah dan metafisika, tetapi juga epistemologi, etika, estetika. Yang terpenting ditekankan oleh Prof. Kudori di sini, yaitu pengembangan filsafat Islam pada domain epistemiknya, pada domain epistemologi, yang kemudian itu menjadi harapan besar, menjadi optimisme tersendiri bagi perkembangan filsafat Islam yang kemudian akan nantinya bisa mengakomodir problem-problem aktual maupun problem kontemporer filsafat yang terus berkembang. Contohnya tentu banyak, seperti misalnya problem lingkungan ya, problem hak. Belakangan ini kita sering lihat di YouTube atau di berita-berita online perdebatan atau perseturan antara Ahmad Dhani dengan Once ya, permasalahan royalti tentang hak kekayaan intelektual. Nah, itu kemudian menjadi isu-isu terkini, isu filosofis tentunya, yang kemudian seharusnya direspon juga oleh filsafat Islam maupun filsafat-filsafat lainnya tentang apakah hak kekayaan intelektual itu bisa dijustifikasi secara epistemik ya, secara epistemologis. Apa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual ya? Apakah benar-benar ada kekayaan intelektual itu dari segi ontologisnya misalnya? Nah, itu isu-isu estetik yang kemudian termasuk juga etik ya, yang kemudian perlu juga direspon oleh filsafat Islam. Mungkin orang-orang pada umumnya menganggap bahwa itu bukan permasalahan filsafat Islam, tapi ya mau gak mau kita harus menghubungkan filsafat Islam itu dengan problem-problem terkini. Belum lagi persoalan-persoalan misalnya seperti kasus Verdi Sambo ya, bagaimana status moral dari seorang Eliezer yang menembak Joshua. Pada saat sidang beberapa waktu lalu, Prof. Manyis sebagai representasi pakar filsafat atau pakar etika dihadirkan di sidang dan menjelaskan status moralnya. Nah, bagaimana dengan filsafat Islam? Kontribusinya di bidang itu perlu ada, seperti itu. Sepembacaan saya, arah kritikan Prof. Amin ke arah situ. Ya, artinya dengan membangun basis epistemologi yang kuat bagi perkembangan metodologi filsafat Islam, kajian-kajian yang ada ya akan menjadi menarik dan dirapikan secara metodologis, termasuk cara berpikir, ya, berpikir kritis, analisis, dan tentunya sistematis. Itu yang menjadi harapan besar bagi dinamika perkembangan filsafat Islam. Tidak hanya mengawang-awang, tetapi juga harus kritis dan sistematis. Dan saya tambahkan satu lagi, tidak ahistoris, ya. Itu yang penting. Tantangan terbesar filsafat Islam yang diutarakan oleh Prof. Hudori yang juga senada dengan Prof. Amin, filsafat harus hadir sebagai satu momentum pencerahan di mana di dalamnya terdapat kajian tentang proses berpikir dan bukan sekedar kajian tentang sejarah dan produk pemikiran. Kalau hanya mengulang-ulang produk pemikiran, ya itu sama saja seperti kita membahas persoalan-persoalan yang deskriptif, yang kalau dalam penelitian ilmiah sebetulnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Seperti misalnya bagaimana pemikiran Ibnu Sina tentang kosmologi misalnya, ya itu bukan problem yang menarik. Kalau seperti itu pertanyaannya, jawabannya pergi aja ke perpustakaan, baca sendiri gitu kan. Tapi yang menjadi problem filsafat yang layak, yaitu problem-problem yang melampaui pertanyaan-pertanyaan diskrit semacam itu. Contohnya misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan kembali tesis-tesis para pemikir-pemikir terdahulu itu, dihubungkan dengan misalnya problem-problem etika kontemporer ya, tentang misalnya moral decision itu apakah hanya bisa dilakukan oleh satu entitas, satu agen moral yang berkesadaran. Bagaimana dengan perkembangan AI misalnya, yang bahkan dia kapasitasnya bisa dikontrol, kapasitas memorinya bisa dikontrol ya, meskipun konon katanya manusia memiliki kapasitas memori yang luar biasa, hampir tak terbatas ya. Tetapi meskipun sangat luar biasa, tapi susah untuk mengontrol memori itu. Sedangkan kalau AI, kita bisa mengontrol memori-memori yang kita masukkan ke dalam database-nya gitu. Nah, bisakah AI misalnya melakukan keputusan moral yang bisa terjustifikasi sebagai satu keputusan yang etis? Nah, itu kan persoalan-persoalan kontemporer itu yang mestinya juga direspon oleh filsafat Islam. Meskipun perlu saya garis bawahi, dan saya juga sepakat ya, artinya kritik itu perlu, namun saya tambahkan tadi ya, filsafat Islam itu harus berkembang sebagai suatu hazanah yang tidak ahistoris ya. Suatu hazanah yang tidak ahistoris, artinya pemikiran-pemikiran atau produk pemikiran para filsuf terdahulu itu penting untuk selalu dirawat, artinya sebagai suatu tradisi. Namun merawatnya itu tentu dengan suatu pendekatan yang lebih kritis. Kritik yang dilontarkan oleh Prof. Amin terkait dengan pembahasan yang terlalu bermuter-muter, terlalu berkutat pada pemikiran klasik atau produk pemikiran tokoh klasik dan metafisika, tidak hanya ada di bidang filsafat ternyata ya. Di dalam ilmu-ilmu keagamaan lainnya, tidak hanya di perguruan tinggi tetapi juga di pesantren, hal itu juga terjadi. Contohnya di pesantren dan perguruan tinggi Islam, porsi kajian produk pemikiran lebih banyak atau lebih diprioritaskan dibandingkan ilmu-ilmu metodologis. Contohnya, kajian tentang tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf lebih diutamakan daripada ulumul tafsir, ulumul hadis, usul fikih, dan seterusnya. Ini terjadi di perguruan tinggi sampai di pesantren. Di keduanya itu agak-agak mirip ya, model-model pembelajarannya. Dan yang terpenting yang menarik di sini yang perlu saya garis bawahi juga ya, dalam pengantar di buku Prof. Hudori yang berjudul Filsafat Islam dari Klasik hingga Kontemporer adalah faktor utama kelesuan berpikir dan berijtihad yang kemudian bisa kita sebut sebagai momen-momen yang dipenuhi dengan taklid ya, atau dalam bahasa para pemikir atau pembaharu Islam disebut sebagai kejumudan. Nah, Prof. Hudori menjelaskan bahwa kelesuan berpikir itu disebabkan karena umat Islam, ya kita sebetulnya ya, tidak mau melihat dan memperhatikan persoalan filsafat yang metodologis. Sebaliknya, seperti yang ditulis Al-Jabiri, sejak pertengahan abad ke-12 Masehi, setelah kritikan yang dahsyat Al-Ghazali terhadap filsafat, ya, hampir semua khazanah intelektual Islam justru selalu menyerang dan memojokkan filsafat tanpa mempedulikan posisinya sebagai produk pendekatan atau metodologi. Ya, ini yang terjadi sampai sekarang. Kalau teman-teman yang mendengarkan podcast Odyssey ini, tentu ya, terutama bagi mereka yang bergelut di dunia filsafat, yang mengambil jurusan filsafat maupun terutama S1 ya, setelah tamat SMA, mendapatkan banyak kritikan, cibiran ya, bahkan diolok-olok gitu karena mengambil jurusan filsafat, dianggap haram, dianggap sesat, dianggap nanti menjadi ateis dan sebagainya ya. Hal itu sebetulnya menjadi misinterpretasi yang sangat-sangat luar biasa, yang menyesatkan ya. Dan agen-agen yang menyuarakan itu sungguh adalah agen-agen yang bertanggung jawab atas kesesatan kolektif di masyarakat tentang filsafat. Bahwa filsafat itu X, Y, dan Z yang kemudian penuh dengan stereotype ya. Padahal Al-Ghazali sendiri tidak pernah menyerang atau menyalahkan filsafat secara keseluruhan. Nah, ini kalau teman-teman sudah baca secara baik dan benar Tahafud al-Falasifah karya Al-Ghazali, maka Al-Ghazali tidak seperti itu. Ya, jadi dia tidak menyerang filsafat secara keseluruhan. Dia menjelaskan di bagian mukadimahnya bahwa objek yang dia kritik itu siapa dan apa. Dan itu menjadi suatu hal yang lumrah dan menjadi syarat suatu pemikiran itu disebut sebagai pemikiran yang metodis ya. Metodis, kritis dan konstruktif ya, mungkin bahasanya seperti itu. Artinya kita kemudian melihat kritikan-kritikan antar filsuf atau filsuf mengkritisi suatu tradisi pemikiran, kalau itu secara ilmiah ya, kalau memang dia disebut sebagai filsuf, maka akan dijelaskan sasaran kritikannya. Nah, orang-orang banyak salah paham ketika Al-Ghazali menulis At-Tahafud al-Falasifah, dianggapnya menegasikan keseluruhan filsafat itu. Padahal jelas yang diobjektifikasikan misalnya logika Aristotelian ya, kemudian Ibnu Sina yang dikritisi di situ juga kalau tidak salah, dan itu spesifik ya. Atau kalau secara umum yang dikritisi itu adalah produk pemikiran yang dinilai dapat menyeret pada kekufuran ya. Mungkin yang tidak paham filsafat ya menyamakan antara produk pikiran para filsuf dengan filsafat itu sendiri, ya beda. Artinya ketika Al-Ghazali mengkritisi itu ya, itu sama saja filsafat A duel dengan filsafat B, atau dengan sederhananya filsafat Al-Ghazali versus filsafat yang dia kritik, yang dianggap sesat dan menyesatkan itu gitu. Nah, itu kekeliruan yang lumrah terjadi sekarang gitu. Nah, tapi kalau hanya berkutat pada permasalahan itu ya tidak elok juga. Ya masa kita sebagai sarjana filsafat, terutama teman-teman yang fokus pada filsafat Islam, hanya habis energinya untuk menjawab kritikan-kritikan yang seharusnya sudah selesai ratusan tahun yang lalu ya, ketika Ibnu Rushd mengomentari At-Tahafud al-Falasifah itu. meskipun itu juga penting ya, kita merespon kesesatan pikir yang ada di tengah masyarakat tentang filsafat, tapi janganlah terlalu fokus di situ. Masih ada PR-PR besar, yaitu seperti kritikan Prof. Amin Abdullah di awal tadi, yang seharusnya menjadi concern para sarjana filsafat, terutama sarjana filsafat Islam di Indonesia. Ya, semoga kritikan Prof. Amin dan juga ditambahkan oleh Prof. Hudori bisa menambah wawasan kita, baik itu teman-teman yang masih baru mulai belajar karena baru tertarik dengan filsafat, untuk ya kita sama-sama ada dalam iklim filsafat yang berkembang di Indonesia ya. Kita sama-sama menyikapi pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf terdahulu ataupun perdebatan filsafat terdahulu dengan cara yang kritis, tidak menerimanya sebagai satu mitos. Artinya kita baca Aristotle, kita baca Hegel, kita baca Marx ya, dan seterusnya, itu seperti kita baca kitab suci lalu kita dogmatisasi otak kita dengan pemikiran mereka. Itu keliru juga, itu bukan filsafat lagi namanya ya, tapi post filosofi. Saya menyebutnya pasca filsafat lah, bisa disebut seperti itu. Karena filsafat ya hadir itu sebetulnya melawan mitos, seperti kata Pak Fahrudin Faiz ya, teman-teman mungkin pernah nonton, itu menarik sekali. Beliau menjelaskan filsafat hadir itu untuk apa? Untuk melawan mitos-mitos bahwa dulu ketika di zaman Yunani kuno itu ya, agama-agama klasik Yunani kuno menyembah para dewa-dewa ya, yang kemudian kita kenal ada Zeus, Poseidon dan sebagainya, itu tanpa mengkritisi, tanpa mengaktualisasikan pemikiran itu ke dalam bentuk konkret, atau tanpa mengkontekstualkan pemikiran itu, sehingga itu disebut sebagai mitos. Dan filsafat hadir membawa nuansa pencerahan, tandingannya adalah rasionalitas yang diyakini bisa menyeimbangi mitos-mitos itu, sehingga orang yang berhadapan dengannya tidak tersesat dan tidak kemudian menyesatkan orang lain.